Kapitulli 26. Dhe ndodhi që kur Jezus i mbaroi të gjitha këto biseda, u tha dishepujve vetvet: "Ju e dini që pas dy ditësh janë Pashkët dhe Biri i Njeriut do të dorëzohet për të kryqëzuar." Atëherë kryepriftërinjt dhe pleqtë e popullit u mblodhën në pallatin e kryepriftit që quhej Kaifa. Ata thurën një plan për ta kapur Jezusin me mashtrim e pastaj ta vritnin. Por thoshin: "Jo në ditë feste, se mos bëhet ndonjë trazi në popull." Kur Jezusi ndodhi në Betani, në shtëpinë e Simonit të Gërbulurit, ju afrua një grua që kishte një enë alabastri me vaj erë mirë shumë të çmushëm dhe, kur ajo ul të ante, e derdhi mbi kokën e tij. Kur dishepujt e pan këtu, zemruan dhe than: "Pse bëhet ky shpenzim? Sepse ai vaj mund të shitej shtrenjt dhe parat t'u jepeshin të varfërve." Kur e mori vesh Jezusi u tha: "Pse e mërzitni këtë grua? Ajo më bën një shërbim të mirë. Të varfrit do t'i keni gjithmonë me vete, ndërsa mua nuk do të më keni gjithmonë, sepse ajo, duke derdhur këtë vaj erë mirë mbi trupin tim, e bëri për të më përgatitur për varrim. Me të vërtet po ju them, kudo që të predikohet ky ungjill në tërë botën, do të flitet edhe për këtë që bëri ajo, në kujtim të saj." Pastaj, njëri nga të 12-et, i quajtur Juda Iskarioti, shkoi te kryepristërinjtë dhe u tha: "Çfarë doni të më jepni që unë t'ju adorzoj?" Ata i peshuan 30 monedha argjenti. Që nga ajo kohë, ai kërkonte të gjente rastin për ta dorëzuar. Të parën ditë të bukës së ndorme, dishepujt ju afroan Jezusit dhe than: "Ku dëshiron që të përgatisim për të ngrënë Pashkët?" Ai tha: "Shkoni në qytet tek Akcili dhe i thoni: Mjeshtri thot, koha ime është afër. Pashkët do t'i bëj tek ti bashkë me dishepujt e mi." Dishepujt bën si që porositi Jezusi dhe përgatitën Pashkët. Kur rambramja, ai u ul pranë sofrës me të 12. Ndërsa hanin, ai tha: "Me të vërtet po ju them që njëri për jush do të më tradhtoj." Ata u idhruan pa mas dhe se cili filloj t'i thoshte: "Mos jam unë, Zot?" A ju përgjigj dhe tha: "A i që e futi dorën në çanak bashkë me mua, a i do të më tradhtoj." Vërtet, Biri i Njeriut po shkon, si që shkruar për të, por mirë a i që e tradhton Birin e Njeriut. Mirë do t'ishte për atë njeri të mos ishte lindur. Juda, i cili e tradhtoj, u përgjigj dhe tha: "Mos jam unë, Rabi." A i tha: "Ti po e thua." Kur po hanin, Jezusi mori bukën, e ndau duke bekuar, u a dha dishepujve dhe tha: "Merreni, hajeni, ky është trupi im." Mori një kup, dhe si tha lutin e falinderimit, u a dha atyre dhe tha: "Pini të gjithë nga kjo, sepse ky është gjaku im i beslidhjes që u derdh për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Por po ju them, që tani e tutje nuk do të pi më nga ky fryt i ardhis, deri në atë ditë kur ta pi të re bashkë me ju në mbretërinë e atit tim." Pasi kënduan një himn, dolën për në malin e ullinjve. Atëherë Jezusi u tha: "Të gjithë ju do të shkandulloni këtë natë për shkakun tim, sepse është shkruar: Do të godas bariun dhe delet e grigjës do të shkapërdahen. Po kur të jem ngritur, do të shkoj përpara jush në Galile." Pietri u përgjigj dhe i tha: "Nëse të gjithë do të shkandullohen për shkakun tënd, unë kurrë nuk do të shkandullohem." Jezusi i tha: "Me të vërtet po të them që në këtë natë, përpara se të këndoj këndesi, ti do të më mohosh 3 herë. Pietri i tha: "Edhe sikur të më duhet të vdes me ty, kur nuk kam për të të mohuar." Po ashtu than të gjithë dishepujt. Pasaj Jezusi shkoi me ta në një vend të quajtur Getsemani dhe u tha dishepujve: "Ulni këtu, dërsa unë po shkoj atje e po lutem." Si mori me vete Pietrin dhe dy djemt e Zebedeut, filloi të ngashërej plot ankth në zemër. Pasaj u tha: "I ligështuar është shpirti im deri në vdekje. Qëndroni këtu e rrini zgjuar bashkë me mua." Si shkoi pak më tutje, u ul me fytyrë për dhe dhe filloi të lutej duke thënë: "Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kup, megjithatë jo siç dua unë, por siç do ti." Pasaj u kthye te dishepujt dhe kur i gjeti duke fjetur, i tha Pietrit: "Pra, ju nuk mund të rrini zgjuar asnjëherë me mua? Hapni sytë e lutuni që të mos bini në tundim. Vërtet shpirti është i gatshëm, por mishi është i dobët." Ai u largua edhe një herë përse dyti dhe u lut duke thënë: "Ati im, nëse nuk është e mundur që kjo kup të largohet për me pa e pirë, u bëft vullnet yt." Kur erdhi, i gjeti ata përsëri duke fjetur, sepse u ishin rënduar sytë. I la ata e u largua përsëri dhe u lut për herë të tretë, duke thënë prap po ato fjalë. Pasaj u afrua te dishepujt dhe u tha: "Ende po flini e po pushoni? Ja, ora po afron dhe Birin e Njeriut do ta dorëzojnë në duart e mëkatarëve. Gregoni, shkoj. Ja, a i që do të më trastoj, ka ardhur. Ishte ende duke folur, kur ja, ku erdi Juda, një nga të 12-et, e bashk me të një turme madhe njerëzish me shpata e shkopinj, të dërguar nga krye priftërinjt dhe pleqt e popullit. A i që do të trastonte, u dha shenj duke u thënë. Ato që do të puth, a i vetësht, kapeni. Ju afrua me njerë Jezusit dhe tha, tu një tjetë, rabi, dhe e puthi. Por Jezus i tha, o mik, për këta paske ardhur? Pastaj, ata ju afruan, e kapën Jezusin dhe arrestuan. Ja, njëri prej atyre që ishin me Jezusin, zgjati dorën, nxori shpatën dhe duke e goditur shërbëtorin e kryepriftit, i kputi veshin. Atëherë Jezusi i tha, vërë shpatën vend të vetë, sepse të gjithë ata që nxjerrin shpatën, prej shpatës do të vdesin. Apo mendon se nuk mund të lutem atit tim që të më dërgojë tani më shumë se 12 legjione me engjëj? Po si do të përmbushen shkrimet që thonë se kështu duhet të ndodhë? Në po atë orë, Jezus i tha turmës, pas keni dalë me shpatë e shkopinjë si kundër një kosari për të më kapur mua, për ditër ja ullu në tempull duke i mësuar njerëzit dhe nuk më kapët. Por e tëra kjo o bë që të përmbushen shkrimet e profetve. Atëherë të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën. Ata që e kapën Jezusin, e quon të Kaifa, krye prifti, ku ishin mbledhur skribët dhe pleqt. Pietri e ndiqte nga larg deri në oborin e krye priftit dhe, si hyri brenda, u ul me shërbysit për të parë përfundimin. Tani, krye priftrinjt dhe i tërë këshilli lart kërkonin dëshmi të reme kundër Jezusit që ta vrisnin. Por nuk gjetën gjë, megjithëse u afruan shumë dëshmitar të rem. Më në fund erdhën dy veta dhe than: "Ky ka thënë, unë mund ta shkatroj tempullin e Perëndis e ta ndërtoj brenda 3 ditësh." Krye prifti u ngrit dhe i tha: "Asnjë përgjigje nuk po jep. Ç'është kjo që dëshmojnë këta kundër teje?" Por Jezusi nuk foli. Kryeprifti i tha, po të vënë be në emër të Perëndisë së gjallë që të na thuash nëse ti je Krishti, Biri i Perëndisë. Jezusi i tha, ti po e thua. Megjithatë po ju them që tani e tutje do ta shihni Birin e Njeriut, të ulur nga e djathta e të fuqishmit dhe duke ardhur mbi rrehet e qiellit. Pastaj kryeprifti shqiu petkat e veta dhe tha, ka thënë blasfemi. Përse na duhen ende dëshmitar? Ja, sapo e dëgjuat blasfemin, çfarë mendoni? Ata u përgjigjen dhe than, meriton dënim me vdekje. Pastaj e pështyn në fytyrë, e goditën me grushte dhe i ran me shuplaka, duke thënë, na e zbulo me profetësi o Krisht, kush të goditi? Pietri ishte ulur jashtë në bor. Ju afroi një shëbëtor dhe i tha, edhe ti ke qenë bashkë me Jezusin e Galiles. Por ai e mohoi përpara të gjithëve duke thënë, nuk e di ç'po thua. Kur doli te dera jashtë, me një tjetër e pa dhe u tha atyre që ishin atje, ky ka qenë me Jezusin e Nazaretit. Ai e mohoi përsëri me be, nuk e njoh atë njeri. Pas pak ju afron ata që porinë aty dhe i than Pietrit, vërtet edhe ti je një prej tyre, sepse të tradhton e folura jote. Atëherë ai filloi të mallkonte, të përbetoi, nuk e njoh atë njeri. Po në atë çast këndoi këndesi. Pietrit ju kujtua fjala e Jezusit që i kishte thënë, para se të këndoi këndesi, do të më mohosh 3 herë. Dhe doli jashtë e qau me hidhrim.